Автентичне християнство.
В ефірі черговий випуск програми «Практичне християнство», у якому ми продовжуємо серію тем «Лжевчителі». Я радий вітати всіх вас, дорогі наші радіослухачі. Разом із вами ми знову будемо роздумувати над біблійними застереженнями, ознаками лжевчення та практичними принципами, які допомагають християнину залишатися твердим у Христі. З нами пресвітер Каратіцький Юрій, тому, друзі, залишайтеся разом з нами, адже тут звучить радіо «Голос надії».
Практичне християнство.
Пітер Попов. Телевізійний євангеліст, який здобув особливу популярність у 80-х роках минулого століття. Він народився 2 липня 1946 року в окупованому Берліні, а згодом разом із родиною емігрував до Сполучених Штатів Америки. Батько Попова був проповідником і проводив релігійні зібрання відродження по всій території США. А згодом і сам Пітер також почав виступати як проповідник. З часом почала поширюватися інформація, що він нібито має дар зцілення хворих і здатність передбачати майбутнє. Згодом він одружився зі своєю дружиною Елізабет і після цього почав своє телевізійне служіння. На початку 80-х його програми транслювалися по всій країні. Центральним елементом його проповідей стали чудесні зцілення від хронічних і нібито невиліковних хвороб. Попов закликав присутніх звільнитися від диявола, наказував їм кидати рецептурні ліки просто на сцену. Багато людей слухалися, відмовляючись навіть від життєво необхідних препаратів. Він також наказував людям в інвалідних візках вставати. Дехто з них під радісні вигуки віруючих справді підводився і починав ходити без сторонньої допомоги. На піку своєї популярності Попов публічно називав точні домашні адреси глядачів та їхні хвороби під час телевізійних проповідей. Сам він стверджував, що ці знання є результатом божественного откровення та дарованих Богом здібностей. Але невдовзі його викрили. Насправді інформацію Попову передавала у навушник його дружина. Вона заздалегідь збирала дані з анкет, які глядачі заповнювали перед початком служінь. Ці повідомлення передавалися за допомогою радіозв'язку, однак сигнал було перехоплено, і схема стала публічно відомою. Критики також задокументували, що люди, які нібито вставали з інвалідних візків, насправді були здоровими. Перед трансляціями помічники Попова спеціально саджали їх в інвалідні крісла. Наслідки не забарилися. У 1987 році Попов оголосив себе банкрутом. Але на цьому історія не закінчилася. У 2000-х роках він повернувся на релігійну сцену і знов почав заробляти на так званих чудесах. Сьогодні ми продовжуємо дослідження 23-го розділу Євангелія від Матфія, який відкриває одну важливу і надзвичайно актуальну тему, особливо в наш час. Ця тема присвячена лжевчителям. Христос в цьому розділі показує, хто такі лжевчителі, як їх розпізнати, чим вони особливі, чим дихають, чим живуть, яку ціль переслідують. Завдяки Ісусу ми маємо детальну інструкцію, як уберегти себе від їхнього впливу. В обличчі лжевчителів минулих та майбутніх в цьому розділі представлені книжники та фарисеї. Хто це? Люди, які зайняли місце духовних лідерів. Минулі рази ми вже встигнули розглянути наступні особливості лжеучителів. Давайте коротко згадаємо. Перша особливість, притаманна хибним релігійним вождям, це відсутність божественного доручення. Вони приходять за власної ініціативи і з власним посланням. Також лжеучитель – це той, хто має ключ. Доступ до знань, владу, можливості. І маючи такий багаж, вони не тільки самі відкидають дорогу до спасіння, але роблять все можливе, щоб і інші не спаслися. Ми також побачили, що лжевчителі – це ті, хто прагнуть фінансової вигоди, активно шукають послідовників, мають свої лазівки, щоб обходити закон, і підміняють пріоритети. Чудово, що завдяки Христу ми маємо детальну інструкцію, як берегти себе від їхнього впливу. Приступаючи до дослідження наступного критерія, хочу поставити вам запитання. Чи знаєте ви, що таке гасло? Гасло. Словник говорить наступне. Це стислий вислів, який виражає основну ідею, політичну вимогу, завдання або заклик. Я зачитаю вам декілька гасел, а ви скажіть самі собі. Чи до вподоби вам вони, перше? І друге, що ви можете сказати про структуру, яка придумала ці гасла? Чи рухалася вона хоча б ідейно в правильному напрямку? Ну що ж, спробуємо, я читаю. Перше. Ніякої гонки озброєнь. Подобається вам таке гасло? Наступне. Все для людини. Все на благо людини. А як вам таке? Ну і ще декілька. Тверезість – це норма. Або світові мир. Це гасла СРСР – Союзу Радянських Соціалістичних Республік. Країни, яка відома масовими вбивствами, депортаціями, голодоморами, політичними переслідуваннями та іншими формами насильства, спрямованими проти власного населення та населення окупованих територій. Наступна ознака лжевчителів – це гарна обгортка і відсутність святості. Все, що лише скажуть вам, робіть і виконуйте, але так, як вони, не чиніть, бо вони кажуть і не роблять, говорить Христос в Євангелії від Матвія, 23 розділі, 3 вірші. Зрозуміло, що вони лицемірно вимагають від інших того, чого самі ніколи не роблять. Але коли я читаю цей текст, в мене виникає наступне запитання. Невже все, що вони навчали, потрібно виконувати? Зверніть увагу ще раз на першу частину текста. Все, що лише скажуть вам, робіть і виконуйте. Насправді, ні. Ісус, звичайно, не мав на увазі неправильне вчення цих учителів. Він говорив про ті настанови, які відповідали Писанню. У своїх подальших коментарях Ісус також ясно говорить про те, що їхні незліченні людські традиції, багато з яких фактично суперечили Божому закону, були абсолютно даремними і замість того, щоб вести людей до Бога, відводили від Нього. Але часом книжники і фарисеї справді навчали Божі істині. Але самі вони не підкорялися їй. Бо вони кажуть і не роблять, заявив Ісус. Цікаво, чому лжевчителі не можуть виконувати те, чому вчать? Один коментатор цікаво сказав, я зацитую. Невіруючі релігійні вожді не могли дотримуватися Божого закону, навіть якби щиро захотіли, бо в них не було духовних ресурсів для такого послуху. Багато релігій, сект, культів мають високі моральні норми, сприяють міцним родинним зв'язкам, пропагують щедрість, здоровий спосіб життя. Але без справжніх відносин з Богом вони не мають сили дотримуватися того, чому вчать. Вони стикаються з проблемою, про яку писав апостол Павло. Отже, я відкриваю такий закон. Коли я хочу робити добро, то зло налягає на мене. За внутрішньою людиною я насолоджуюсь Божим законом та бачу інший закон у моїх членах, який воює із законом мого розуму і полонить мене законом гріха, що міститься в моїх членах. Нещасна я людина, хто визволить мене від цього тіла смерті, говорить Павло. У ненародженому серці не можна приборкати зло. Саме тому навіть найкраща людська система, навіть та, що підтримує багато біблійних норм, не здатна стримати людину від зла і дати їй силу чинити по-справжньому правильно, бо вона не змінює серце. Єдине, що залишається, це працювати над зовнішністю. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, бо очищаєте чашу і миску ззовні, а всередині вони повні здирства та ненаситності. Говорить Христос в цьому ж 23 розділі Євангелія від Матвія, 25 вірші. Тут представлений образ людини, яка подає гостю прекрасні на вигляд ласощі з найкращими стравами. Але виявляється, що хоча посуд гарний, їжа, що подається в ньому, зіпсована. Зовні релігійні вожді виглядали побожними і відданими Господу. Але всередині вони були повні здирства та ненаситності. Далі Христос продовжує з 26-го вірша. «Фарисею сліпий, очисти спершу чашу всередині, щоб і зовні вона стала чистою. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, бо ви подібні до гробів побілених, які зовні видаються гарними, а всередині повні мертвих кісток і всякої нечистоти». Так і ви зовні видаєтеся людям праведними, а всередині повні лицемірства і беззаконня. У новозавітні часи, після закінчення періоду весняних дощів, у палестинських євреїв існував звичай білити будинки, стіни і особливо гробниці. Так, вони робили це для того, щоб їхні оселі виглядали привабливішими для людей, які приходили святкувати Пасху. Але не тільки. Згідно з Мішною, звичаєм було білити гробниці 15-го Адара за місяць до Пасхи. Чому? Займаючись побілкою місце знаходження гробів, вони переслідували також додаткову мету, особливо ті, хто жив поблизу Єрусалима – зробити гробниці помітнішими. Оскільки людина, яка доторкнулася до мертвого тіла або навіть до гробниці, на 7 днів ставала церемоніально нечистою. Про це записано в книзі Числа, 19 розділі, 16 вірші. Так само кожен, хто доторкнеться у відкритому полі до вбитого мечем, чи до померлого, або до людських кісток, чи до гробу, 7 днів буде нечистим. Усі гробниці ретельно білили, щоб їх міг помітити неуважний паломник. Так прочан оберігали від ненавмисного оскверняючого дотику до гробниці, який не дозволив би їм брати участь у багатьох пасхальних подіях. І як сумний висновок, єдине, на що здатні лжевчителі, це гонитва за видимою святістю. А всередині в них залишалася гидота гробу. В 4-х та 5-х текстах цього ж 23-го розділу Євангелія від Матфія Христос, описуючи лжевчителів, сказав: «Вони в'яжуть важкі, непосильні тягарі кладуть на плечі людей, а самі пальцем своїм не хочуть їх поворухнути. Всі свої вчинки вони роблять так, щоб їх бачили люди. Роблять ширшими свої філактерії та побільшують китиці». Ми вже сказали, що в обличчя лжевчителів минулих та майбутніх в цьому розділі представлені книжники та фарисеї. Стосовно фарисеїв та їх зовнішньої святості, важливо буде відкрити про них декілька цікавих фактів. Вільям Барклі, який присвятив багато років біблійним дослідженням у Палестині, повідомляє, що в Талмуді йдеться про 7 груп фарисеїв. Першу групу Барклі називає плечовими фарисеями, бо вони мали звичай демонструвати свої добрі справи на плечах, щоб інші бачили та захоплювалися. Коли молилися, вони посипали голови попелом і ходили сумним виразом обличчя, показуючи свою побожність. Другу групу, через їхню приголомшливу здатність вигадувати духовні причини для того, щоб не робити чогось хорошого, Барклі називає «почекай трохи». Головною зброєю в їхньому арсеналі були благочестиві виправдання. Третьою групою були носії синців. Щоб уникнути спокуси при вигляді жінок, ці фарисеї заплющували очі, коли поруч перебували жінки. Через це, натикаючись на стіни, стовпи та інші предмети, вони покривалися синцями. Вони оцінювали свою побожність за кількістю та силою таких ударів. До 4-ї групи належали горбуни, що спотикаються. Щоб показати свою уявну смиренність, вони ходили, зігнувши спини і човгаючи ногами, внаслідок чого часто спотикалися і падали. До 5-ї групи належали ті, хто завжди дошукується. Ці отримали таку назву, тому що прискіпливо вели облік своїм добрим справам, щоб визначити, яку нагороду винен їм Бог. 6-та група – це фарисеї, які бояться. У всьому, що вони робили, ними керував жах перед Божим покаранням. І 7-ма – остання група – це богобоязливі фарисеї, які щиро любили Бога. До таких можна було віднести Никодима. Але Никодим і ті деякі фарисеї, які увірували в Ісуса, були швидше винятком. У більшості ж своїй фарисеї були непримиренними ворогами Господа. Навіть цей короткий опис показує, що серед фарисеїв не було однієї спільної думки стосовно власного вчення. Що, до речі, є ще одним пунктом, який характерний для лжевчителів. Швейцарський реформатор Цвінглі сказав: «Ми з Лютером жодного разу не обмінювалися листами. Чому? Щоб усі переконалися, що Дух Божий не суперечить сам собі, оскільки ми обидва, не змовляючись, проповідуємо вчення Христа абсолютно одностайно». Так, в цьому розділі Христос показує, хто такі лжевчителі. Але тут ми також можемо взяти важливий урок і для себе. Я християнин для галочки, чи мої дії – це результат серця, яке любить Христа? Нехай допоможе нам Господь вести гідне життя християнина і серед великої кількості вчителів розуміти, хто дійсно прийшов від Господа.
Практичне християнство.